habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Februari ee sanadka 2024, waa 19, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo boggeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen bara ah. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo dhaliilay qaabka loo wado wax ka beddelka dastuurka.
waxaan taageersannahay ama aniguba aan taageersanahay in la dhammaystiro. waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro. laakiin hadda marka aad fiiriso, ma dhammaystiraa mise waa beddel? dastuurka hadda waxa ku socda waa beddel.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan aroos iyo shaqo abuur wadareed oo lagu qabtay Gaarisa.
intay isguursatay ilaahay ha barakeeyo culummada Gaarisa county, inta muslimiina ilaahay amrigooda ha dheereeyo. dacwada ma aha bas meelaha la wareegayo tabliiqnimaana duq tabliiq baa idale, tan naftirkeeda dacwaday ka mid tahay. marka gabdhaha macalinahay hambalyo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. taliska militariga Maraykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa xaqiijiyey inay duqeyn ka geysteen meel u dhow Jilib 15-kii bishan maalintaasi oo ah tan ay Al-Shabaab sheegeen in laba dhakhtar oo u dhashay Kuuba oo ay ururku haysteen in lagu dilay duqeyn ay geysteen Maraykanka. war qoraal ah oo talisku uu soo diray v o a ayay ku sheegeen in ay xaqiijinayaan in 15-kii February ay duqeyn ka geysteen meel u dhow Jilib, duqeyntaasi oo Maraykanku sheegeen in ay ka dhan ahayd Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa qoraal ku sheegtay in duqayn ay Maraykanku geysteen saacadii hore ee Khamiistii lagu dilay laba dhakhtar oo lagu kala magacaabo Asel Herrera iyo Landi Rodriguez oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ka soo afduubteen Mandera bishii Abriil 2019. taliska ayaa warka uu soo saaray ku sheegay in ay sii wadayaan qiimeynta natiijada howlgalkan, iyagoo sheegay in ay bixin doonaan xog dheeraad ah markii la helo. Israa'iil ayaa ku hanjabtay inay weerari doonto magaalada Rafax ee marinka Gaza bilowga bisha Ramadaan haddii kooxda Xamaas ay siideen weydo la haystayaasha gacantooda ku haray ka hor waqtigaasi, iyadoo cadaadis caalami ah lagu saarayo in la ilaaliyo rayidka Falastiiniinta ee gabaadka ka dhigta koonfurta magaalada. xilli rajada laga qabay wadahadalka xabad joojin ay sii yaraanayso, haddana Maraykanka iyo dowlado kale iyo sidoo kale qaramada midoobay ayaa soo saaray baaqiyo deg deg ah oo Israa'iil ay u jeedinayaan si ay u joojiso duulaanka ay qorsheynayso inay ku qaado Rafax. xukuumadda Israa'iil ayaa sheegtay in ay magaaladan oo ay ku sugan yihiin barakacyaasha ugu badan ee Falastiiniinta ah kuna taala xadka Masar ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku harsan yihiin xoogaga kooxda Xamaas. hadalka Israa'iil ayaa walaac laga muujinaya iyada oo wadamo badan oo ay wada hadallo oo wada dadaallo ay ku doonayaan xabad joojinta ay sheegeen in weerar kasta oo lagu qaado Rafax uu halis gelinayo nolosha dadka barakacyaasha ah. hooyada dhashay hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa maalintii saddexaad loo diidan yahay in ay aragto meydkiisa. kooxdiisa ayaa sheegtay Isniinta iyadoo xaaskiisa ay isu diyaarinaysay in ay la kulanto wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub. dhimashadii Navalny ee xabsiga Arctic ee toddobaadkii hore ayaa ka nixiyey mucaaradka musaafuriska ka maqan dalkaasi oo ay weheliyaan reer galbeedka oo farta ku fiiqayay madaxtooyada Ruushku in ay ka dambeysay. xulifada Navalny ayaa sheegay in ay baarayaashu u sheegeen hooyadiis in ay baaritaanka dhimashadiisa xabsiga la kordhiyey. adeega xabsiga ee Ruushka ayaa sheegay in Navalny oo 74 jir ah uu dhintay Jimcihii kadib markii uu ku dhex lugeeyey xabsiga ku yaala dhulka qaboobaha ah ee fog. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. baarlamaanka waxaa maanta kasii socotay dooda ku saabsan cutubka koowaad ee dastuurka federaalka soomaaliya oo wax ka bedelka ay ku soo sameynayaan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, islamarkaana ay ansixiyeen guddiyada arrimaha dastuurka ee labada aqal. Maanta waxaa dooda baarlamaanka ka hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta ka qayb galay kulanka baarlamanka ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad uu inta badan uga hadlay arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka, kaasoo xilligan hor yaalla golaha baarlamanka islamarkaana ay socoto dooda la xiriirta qabyatirkiisa. madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu horreyn sheegay in hab qaldan loo maray hannaanka lagu dhammaystirayo dastuurka, wuxuuna soo hadal qaaday qodobada uu dhaliilisan yahay.
Dastuurku waa arrin muhiim u ah dowladnimada, muddo dheerna waa soo socday. Waxaan taageersanahay ama anuguba aan taageersanahay in la dhammaystiro. Waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro. Laakiin hadda marka aad fiiriso, ma dhammaystiraa mise waa bedel? Dastuurka hadda waxa ku socda waa bedel. Bedelka laftigiisa waa la ogol yahay, laakiin waxaa la rabaa wadiiqadiisa in loo maro. Maalan waxaa wax laga bedelay 45 qodob iyo 97 faqradood. Waxaa lagu soo kordhiyey 19 qodob iyo 94 qodob oo aan ku jirin asalka dastuurka. Sidaas oo kale waxaa la tiray 3 qodob iyo 26 faqradood oo ku jiray dastuurka asalka ah. Taas waxay noo caddaynaysaa waxa aan ka shaqaynayno waa inaan bedelnaa dastuurka. Dastuur haddii la bedelayo waxay u baahan yahay nidaam ka duwan dhammaystir, waxay u baahan yahay la tashi ka ballaaran. Intan ayuu u baahan yahay.
madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa carabka ku dhuftay in dastuurku uu yahay heshiis bulsho kaasoo u baahan wada tashi ballaaran, waxaana hannaanka iminka lagu dhammaystirayo dastuurka uu ku sifeeyey mid keeni kara kala qoqob bulshada dhexdeeda ah maadaama ay jirto tabasho badan.
Dastuur waa heshiis ummadeed oo keena inuu hana qaado nidaam dadku ay raalli ka wada yihiin. waxaan wada ognaa maanta dastuurka tabashooyin badan in laga qabo waa la soo jeediyey, hadda waa socdaan. dastuurka ujeeddada loo samaynayana inuu keeno midnimo, waxaan aaminsannaa meelaha qaar inuu keeni karo dhibaatooyin aan laga fikirin oo keeni kara in lasii kala qodqoqobmo. annagoo xil dhibaano ah oo nala soo doortay oo deegaanna ka kala nimiday oo ah hay-adda keliyaha loo dhan yahay oo dadka soomaalida u dhow yihiin, ma aaminsana inay sax tahay inaan ka shaqeyno wax keeni kala kala qoqobnaan, iyadoo lagu xalli karo arrimahaas hab nabadeed iyo wadahadal. waxaan rabaa inaan u gudbo, intaas keliya ma aha, waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalku uu leeyahay. nidaam baarlamaan ayaan ku soconnay, waxaan u guureynaa nidaam presidential ah. 60 waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaani ah. nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconnay intaas waa hannaanka isku kaynahayay ilaa hadda. qarankan burburkiisuna waxuu bilowday maalintii sharciga la laalay, hannaankaas la laalay ayuu bilowday. nidaamka presidentialka waxa uu u baahan yahay tala intaan ka ballaaran. haddii la bedelayo hannaanka dowladnimo waxay u baahan tahay wadahadal intaan ka dheer inaan galno. arrintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsannahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta oo ka shaqaynaysa midnimo ummadeed, waxay ka shaqaynaysaa dara khaasa.
24-kii Janawari ayay ahayd markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen habraaca wax ka bedelka dastuurka, waxaana wixii waqtigaasi ka dambeeyey baarlamaanka si toosa uga socday dooda ku aadan dhammaystirka dastuurka iyo wax ka bedelkiisa, taasoo ay xil dhibaanadu ku kala aragti duwan yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. maamulka degmada Gaarisa ayaa aroos wadareed u sameeyey 43 lamaane oo arooskoodu xalay ka dhacay halkaasi. maamulka ayaa sheegay in kasokow arooska wadajirka ah ay shaqooyinna u abuurayaan qoysaska cusub. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da maxamed faarax shire.
xafladan oo ahayd middii ugu horreysay nooceeda guud ahaan gobolkani ka dhacdo hal mar oo keliyana, afartan iyo saddex wiil iyo gabdho hal mar oo kaliya meherkoodu goob fagaara uu ka dhaco ayaa waxay noqonaysaa mid dadka gobolkani haatan ay hadal hayaan.
Falxado Cabdirashiid Faarax oo meherkeedu yahay 7-12 nar oo carabe guurkaasna aqbashay meherkaas ma
habeenkii xalay tooha dhammaan hoteelada waaweyn ee magaalada Garissa waxaa ka soconayay munaasabado kala duwan oo ay dhiganayeen muwaadiniintaasi. Dowladda Garissa County isugu aroostay waxayna xafladoodu ahayd mid heer sare loo soo agaasimay. munaasabadani oo uu guddoominayay gobernatoraha Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan ahaana fikirkii ka dambeeyey in hablahan iyo raggani la isku guuriyo ayaa waxa uu ka warbixinayaa hanaanka ay u caawinayaan hablahan iyo raggani.
Banned oo hanay 16 Garissa waa u banned townshipka oo 16 ay ka imaadeen. Inta kale waxay ka kala imaadeen 9 sub-counties oo kale laga soo bilaabo ilaa iyo balabala meel laga tago ma jirto ilaa iyo meesha ugu dambeyso ee maarta Aboray. Marka hawshaas macnaha sodon wood ayay maartay ay isku keentay dad badan oo maad kala duwana waa ku jira. Hataa waa aragteen ilaahayna aqbalo dad waxaa ku jira hataa maartay muxuu ahaa special needs qabaan baa ku jireen iyo dad maartay qoys laga tagana ma jirto. Sida u aad maqasheenna waa howl aan ugu talagalsannahay insha allah dowla ilaahay maarta noo fududeeyo inaan sanad kasto aan kordhino ana kolleyba intaa meesha ku jira waan dhabaytiri lakin ma dambaa mustafa waxa sidaa ma garan doonaa kana sidoo dawaana ma garanaa ka aan niyada faasta waxa rabaa inaan sanad kasto aan sii wado marka ku iga dambeeyo ma maqbaa aan fiirin doonaan.
Mudane Nadiif ayaa waxa uu sheegay inaysan keliya oroos aysan u sameyn doonin balse dhalinyaradu ay noqonayaan kuwo goobo ganacsiyo loo sameynayo halka 43 hablood dhammaantood ay noqdeen kuwa u shaqayn doona maamulka Garissa County shaqooyin kala duwana la siin doono.
Bari ayay ka qaadanayaan waxaan soo wadaa oo hadda meesha kuma qaybin karno iyo dhegaysta oo shaahidka ahaada raashinka ay la baxayeen waa 2 bilood waxay bari ugu tagayeen inay ka qaataan wasiiradda Hawa iyo CS-ka Maxamuud bay ugu tagayeen waa raashinka 2 bilood ahaa. Waxaa kaloo bari iyo dhegaysta hadda gobolka ma aragtay cidda uu isku keenay faruuqa qaaday dhina dhegaysta waxaa kaloo aan ugu talagalay cidan wiil kasta waxaan u furahayna dukaan baabashab lagu garaysiin kiyoosi wiil kasta kiyoosi kamila qalabkiisu la baxaya kiyoosi kamila kuma shaqayn wuxuu yahay Soomaali kiyoosi kofeer waxaan dhamay waa qabto hadduu asaga ka shaqayn karin nin meel ha u shaqeeyo laakiin dukaankiisa furto hadduu joogo Booday hadduu joogo Balambara dukaan kamila oo kiyoosi wixii qalab lagu istitaba lagu guri jiray wixii miis ahaa wixii kursi ahaa oo dhan waa la siinayaa. Waxaa kaloo meesha la socdaa oo shaqo aan uga dhigayna gabdhaha 43 ah waxaan ka qorayaynaa oo bari warqadooda ay qaadanayeen warqadaha waaba diyaar weeyaday warqadaha waa diyaar laakiin hadda ma qaybin karo waqtiga aad mucerbiyey warqadahan uu gatuzi 43 ugatuusiyo warqadoodii oo shaqeeya waatan waxaa iskana gabdhaha waa laga xoolin.
Xildhibaanada countigani Garissa laga soo doortay Marwa Aamina Udgoon Siyaad ayaa waxay sheegtay in mashruucan uu yahay mid ay soo dhaweynayaan dowladda Garissa countina tallaabada haatan ay qaaday ku badbaadinayso tiradaasi dhalinyarada inaan awoodin in ay helaan guur haatan ay noqonayso mid ay soo dhaweynayaan.
Maanta waa meel barakeysan baan joognaa maadaama aan ahay eedada countiga maama ma dhihi kari qof walba meesha fadhiya eedaa waa culimada hataa ku jirto alayna magaaladana maanta way udgeysaa waa inaan nadaafadana high class waaye marka maxaan dheenaa ilaahay ha barakeeyo intay isguursatay ilaahay ha barakeeyo culimada Garissa county inta muslimiina ilaahay amrigooda ha dheereeyo. Dacwada ma aha bas meelaha la wareegayo tabliiq ma aha duqta tabliiq baa idala tan naftirkeeda dacwada ay ka mid tahay. Marka gabdhaha maxaan leenahay hambalyo inta 43 hadda la isku meeriye gabanaha maxaan u malaynay ilaa nin fiican waaye inuu shaqo abuur u sameeyo uu qoyskaas qoys degan oo lacag daraadeed u kala tegi karin ay noqdaan insha allahu tacaala. annagana markaan bixineyno maxaa la dhahay waxa qalabka gabdhaha iyo ganacsiga lagu sameysto 43 gabdhood waan u dadaali gabdhaha kale ilaa hadda 3 baan noqonaa.
Culimaawdiin kala duwan ay hogaaminayeen culimacaanka geeska Afrika uu ka mid yahay Sheekh Mustafa, Sheekh Xuseen Ibraahim Buraale iyo weliba khaadiga weyn ee gobolkani ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa gacan qaaday yarada halkaasi loogu meherinayay. Dhammaantoodna waxay ahaayeen kuwa ku faraxsan habraaca loo sameynayay iyo weliba adduun lacaga marka meherkaasi uu dhaco gacanta laga gelinayo tirada dhalinyarada ee guurkaasi loo sameynayay. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijka ilayska V O A waxaa nala socodsiinaya oo inoo soo diyaariyay Maxamed Colaad Xasan.
Sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray Bangiga Horumarinta Afrika, tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 oo milyan oo qof oo Afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto. Waxay abuuri kartaa shaqooyin, isla markaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha. Bangiga Adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa 300 milyan oo doolar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga Afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Daraasad uu dhowaan sameeyey Bangiga Horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Cusmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka, ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Aad u mahadsantahay Maxamed, adiga iyo salaamaya dhammaan dhegeystayaasha V O A. Soomaaliya markaan usoo noqdo jawaabta, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo, sida tan cadceedda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida African Development Bank bangiga North Africa bixinadiisa iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba, Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la-egba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhiga 3,000 saacadood oo qorxan. Sidoo kale waxay heshaa speed hawaan lagu cabiro dabaysha ilaa 4.5 mitir per second xawaare ku socda dabaysha heshaa oo ku filan in tamar laga dhaliyo. Actually number saaxiibkiiba ku jira laakiin Soomaaliya way haysataa. Marka Soomaaliya waxay haysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo cadceedda laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 600 megawatt ayuu soo saara. Marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad uga balanray wadamada ugu sarsareeya caalamka ayaa ku jira.
Waa gartay. Marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxaa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan waran karin xiriir toos ah. Waayo maano si loo dhiso waxaa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogto ah oo maxaa la yiraahdaa joogto ah oo si joogto ah loo heli karo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa isku dowdahay cabirka kilowatt hour waan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa teknolojiyada ay dhaqaatiirta ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa kharashka ku baxaya shaqada bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin kimikaale oo guusho. Intaa waxaa sii dheer, si gaar ah marka la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo laftigeed aabayaasheeda inay abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa xagga farsamada teknolojiyada wadankii uu yimaado, iyo sidoo kale inay hala qaadaan warshado oo local oo maxalliah ay samaystaan. Marka tamarta la cusboonaysiin si gaar ah waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in wadanku uu adkaysi u yeesho isbedelka cimilada.
Intaad og tahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay, mar haddii deymihiina laga cafiyey wadanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorshe qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax looga bedeli lahaa si warshado loo helo?
Heer caalami, dowladda Soomaaliya waxay lixdoodna wada shaqeynaysaa bangiga Dubai African iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay-adda USAID iyo dadka kale ee badan. Waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta, waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxalliyada ay soo wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo ilaa 100 milyan riyaal yani qorshuhu yahay la geliyo tamarta. Xagga gudaha marka uu soo noqono, dowladda Soomaaliya sanadkii hore ee xuduuddu wuxuu saxiixay
tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1919-kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkado gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankood ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal, waxaase waayadan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo renewable energy. Qaar ka mid a shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tegay ee 2023-ka waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdulaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo PEPCO. Waxaa ugu horeyn ka warramayaa sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo baawar leh, lagana faa'iidaysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jebiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa marka saddexaad looshii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qeybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iidaysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa imika koronto la'aan la socon waayey. Magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabixin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukayf gashado.
Cabdulaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la-eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iidaystaan.
Cadceed hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno 90% baanu ka isticmaalaa cadceedda, waana qadar aada u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. Magaaladan in hadda Boosaaso aynu joogno magaalo aada u kulul weye, cimiladeedu aad ogtahay 70% 70% ma rabna inaan gaarsiino haddii lahay idmo saalasaas aan anagu qorshahayagu yahay, wixii ka dambeeyana taako taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka aadda ay joogaan.
Cabdulaahi Cilmi ayaa ka warramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iidaysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. Waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira, oo mashaariicdii madaxweynuhu Saciid Cabdullaahi Dani qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira, isaguna hadda rakiban wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno, waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo magaranaysaa maalgashigan cadceedda. Dowladdu waxay ku leedahay shirkaduhuna waxa weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo yararbay ku leeyihiin. Ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood la helo, waana la helayaa goor dhow insha allah waan u soconnaa.
qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iideysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Cabdicaziis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo Soomaaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arrintan uga warramay barnaamijka Eleyska V O eda.
Horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iideysta waxa weeye dadkii beeraha ee ceelasha ee biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ay ka faa'iideysteen. Marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelasha kula soo baxa, dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishiinada jaritareeda habeenkii loo shido ayaa ka faa'iideysta oo talaagadihii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Imikana guryihii magaalooyinka ayaa aada soo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan imika Itoobiya oo kale waxaweeyaan waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada. Dadkaasoo kale waxay helaan beekabyo ay kaga faa'iideysanaya intuu leerku maqan yahay ay ka faa'iideysteen. Mobile charger jira, dadkan suuqa ee bacadka ama kaarinolayaasha solar bay lafsirkooda ka faa'iideystaan, bateriya laga kareeya, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta lagadooda faa'iideysto. Dadkii fahmay tamartansa looga faa'iideysanayo fahmay iyo fursadahan qaaliga ah waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelasha eegno shidaalka qof marku wax la soo baxo ee uu shidaal faa'iideysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysaa shidaal iyo kharashaad shaqaale dibisan taasaa keentay niyad jabka inay dadku ka niyad jabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soo hortiyo tamarta cadceed soo faa'iiday qofkii waxa uu soo baxay faa'iidadii dhammayda shidaalka gooni soo baxay intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey uu ceelkii soo hortiisay isagu bixiyey ay markii dambe helaya faa'iido joogta oo tobanaan sano ka faa'iideysa sano walba taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku ka sii helaan inay wax sii beertaan beertana ay si fiican ugu sii shaqeystaan.
Waxaa jira aqoonyahan qurba jooga iyo ganacsato horey isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. Waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acagia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan Mareykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. Waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Walaad, waan salaamay bahda saxaafadda ee V O A iyo adigaba. Waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegantihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. Taa waa idinkaga mahadcelinayaa. Haddaan ku soo dhowaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. Maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto kharash uu ku meel barin karo kambaniga ama uu helo dad maalgashada. Taasu caqabada ayay ahayd. Caqabada kale waxay ahayd waddankii hadda runtii korontadu waa qaali. Anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan aduu lacag $10 laga qaadaa. Dee meelahan restoranka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric bill-ka ama bill-ka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aada u weyn. Maalgashi weyn weyn u baahan, waxaa loo yaqaano capital, sababtoo waa inaad iibsataa solar panels-kii, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panels-ka dhiganaysa, waa inaad iibsataa, waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. Iyaga naftigoodu waa qaali weeye. Taas kasoko waxaa kaloo jira de mid amniba ayaa jirta.
Cabdiqani ayaa ka waramaya fursada tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Haddaad fiiriso anagu macluumaadkii aanu ka ururinay waxay tahay adduunka waxay ka tahay sida anigu aan fiiriyey number one ayay tahay, haddaanay deeba aanba ahaynba number two. Aad iyo aad ayaana looga faa'iideysan karaa tamarta dabiiciga ah. Waxaa kale oo jirta colaadow qaali weeye Soomaaliya korontadeedu. Marka tamarta dabiiciga ah haddii la helo runtii oo de si fiican looga faa'iideysto oo maalgashi ay hesho korontadaas qaaliga ah, waa looga guuri karaa. Midda kale korontadan laga dhaliyo mashiinadan naaftada iyo shidaalka ku shaqeynaya, runtii dee waa shidaalkaasu wadanka waa la soo dhoofiyaa, dibadda laga keenaa, waa qaali weeye. Marka taas ayaa qaali ka dhigtay in korontadiina qaali noqoto. Laakiin waa laga maarmayaa haddii tabarta dabiiciga ah ee wadanka gudihiisa taalla aynu ka helno korontadeena.
Dhinaca kale, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu sida weyn u saameeyey isbeddelka cimilada adduunka oo loo aaneynayo wasaqda iyo qiiqa ay warshadaha adduunku ku sii daayaan hawada, taasoo Soomaaliya ka sokow fursadda koronto jaban oo ay hesho. Tamartan la cusboonaysiinayo ay u noqon karto tallaabo kale oo ay wax kaga qabato musiibooyinka dabiiciga ee isbeddelka cimilada ee mustaqbalka. Profesor Cabdirashiid Cilmi waa khabiir dhinaca isbeddelka cimilada ah, waxna ka dhiga jaamacadda Kuwait University ee dalka Kuwait. Waxaan weydiiyey haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Aad u muhiima jawaabta oo koobanna waxa weeyaan, haa, culimada ku howlan qarnigan aan noolahay hawsha ah isbeddelka cimilada sababaheeda iyo sida loola noolaan karo ma wax laga qaban karo. Isbeddelka cimilada waxay ku macneeyeen inuu yahay khatarta ugu weyn ee basharka ama bani aadmiga soo food saarta qarniga 21-aad. Marka sidaasay khatarteeda ay u leedahay loogana digay, sababta ugu weyn ama waxa ugu weyn ee sababana waxa weeye, ilaa taqriiban haddaad sahab tiro u dhegeystiraado 80% ama ka badan, sababteedu waxa weeyaan sida loo adeegsado inay tamarta si loo adeegsado ayaa sababu ah. Halkaa marka la wax kaaga soo bixi calaaqada aan xusay ee weliba aadka u xoog badan leh ka dhaxaysa, oo tamarta aan adeegsano iminka ama bani aadmigu iminka adeegsado inteeda badan waxay ku salaysantahay wax la yidhaha fossil fuelska, oo ah koolka, waa dhuxushii oo la farsameeyey si looga dhaliyo electricity-ga aan maanta adduunka ku isticmaalno, ama oilka ama natural gaska. Waa saddexdaasi ka kooban yihiin, saa u kala daran yihiin ba koolka ugu wasakh badan, natural gaskana ugu nadiifsan saddexda marka la isbarbar dhigo. Markaas saddexdaas marka la isku daro, iyaga ayaa ka mas-uul ah isbeddelka cimilada ee aadka looga hadlo 12 ama 20 sano ee ugu dambeysay, iyaga ayaa ka mas-uula.
Dr. Cabdirashiid ayaa adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo u arka inay xal u tahay ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.
Sababta ugu weyn ee isbeddelka cimilada keentay waa adeegsiga tamarta ama tamarta ee fossil fuelska. Sidaa darteed, xalku wuxuu ka bilaabmayaa in kuwa la helo meel looga guuro oo ka nadiifsan. Adduunkuna run ahaanta marka iminka kolka la eego daatada markaad eegto, adduunkuna iminka halkaas uu socdaa oo waxa la yidhahdo renewable energy, waxaana tusaale afka qalaad saasaa lagu yidhahdaa, waxaana tusaale u ah matalan tamarta laga dhaliyo qoraxdoo kale ama cadceeda, tamarta laga dhaliyo maxaan ku sheegaa dabaysha wind energy, ka nukliyeerka laga dhaliyo sidaa u soco. Golka inay tamarta magarnaysaa inay si magarnaysaa bani aadmuna dee tamartii lama u baahin marna laga maarme ay u helaan inay wasakhdii hawada ku noqonaysana loo yareeyo. Sidaa darteed, isbeddelkii cimiladu hoos ugu dhaco iyo waxyeeladii ka dhalanaysay, xalku dee halkaasuu ku jiraa. Innagana Soomaali ahaan dee markaad eegto cimiladeenna ama cimilada waddanka Soomaali markaad eegto, waxa ama daraasooyin aan badnayn oo laga sameeyoon eegay waxay tusayaan inay meel ku habboon tahay labada horaba, ta cadceeda laga dhaliyo solar energy-ga iyo tamarta laga dhaliyo haddii ay ku roon yahay dabaysha ama wind energy, labadaba inay ku habboon tahay waxay u baahan tahay maalgelin, bay dabcan u baahan tahay, laakiin maalgelinta la geliyay khasaaro ma noqonayso. Waxa la hubaa inay macaash intii lagu maalgeliyay intay soo celiso in weliba soo ragalta in macaash fiican ama magaranaysa profit laga sameeyo ayay weliba u badan tahay labadaaba. Waxaa jirtay inay warqad cilmi baarisa oo hay-adda Heritage Soomaaliya ay maalgelisay oo aanu aan qoray oo sanadkii 1911 la fidiyey ama la baahiyey, halkaasayna ku taallaa, waana cid walibana way eegi kartaa. Halkaas ayaa waxyeelada iyo siyaabaha looga gaashaaman karo in badan oo ka mid ah warqadaas ayaan ku soo ururiyey.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O da oo toddobaadkan aan ku eegaynay Soomaaliya iyo fursadaha tamarta dabiiciga ah ee ka jira. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halkadiisalankala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a markana kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaynala socodsiinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, markale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno olole ay dowladda kanada ku doonayso inay sare ugu qaado xirfadda shaqo ee dadkeeda iyo sida ay soomaalida dalkan uga faa'iidaysan karaan arrinkaasi. dowladda kanada ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqday olole socon doona ilaa 1-3 bisha dambe ee maaj, kaasoo dadka lagu dhiirigelinayo inay horumariyaan xirfadooda shaqo iyagoo dooranaya barnaamijyo waxbarasho oo lacagaha ku baxaya qaab deen iyo deeq isugu jira ay ku caawinayso dowladda. wasiirka shaqaalaha kanada Randy Bassanolt xilliga uu ku dhawaaqayay barnaamijka horumari xirfadaada ayaa xusay in ujeedku yahay sidii dadka kanadiyaanka ah loogu wargelin lahaa in taageero dhaqaale iyo barnaamijyo waxbarasho ay heli karaan si ay u helaan xirfadaha ay u baahan yihiin oo u horseedi karta inay kaga guuleystaan loolanka suuqa shaqada ee maanta. barnaamijyadan waxaa ka faa'iidaysan kara dadka da'doodu u dhexeyso 18-24 sano jir. farxaan cali jimcaale oo ah madaxa dahaba accounting and tax assistants oo loo soo gaabiyo data oo xarunteedu tahay magaalada toronto, sidoo kalena ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
kanada in ay lacaga badan u qorshayso dadka raba inay xirfadahooda sare u qaadaan iyo inay dadka raba inay waxbartaan xirfadaha noocdooda kala duwan, ama ha ahaato technology, ama ha ahaato xirfad kale oo xirfado gacan ah, ama ha ahaato xirfadaha shaqooyinka oo shaqaalaha xirfadaha gaarka leh. marka lacagahaasi waxay isugu jiraan, qaarna waa deeq oo dowladda dadka deeq ahaan u siinaysa, qaarna waa deyn oo qofka uu isaga bixinayo inta uu waxbaranayo kuna noolaanayo waxbarashada isaga bixinayo. inta badanna waxay u badan tahay deeq lacagahaasi, deynta waa wax yar oo kooban. sababta dowladdu u samaysana waxaa lagu sheegay 2023 December waxaa la sheegay in 706,000 oo shaqo bannaan inay jirtay, dadka shaqo la'aantaana ay ahayd 1.2 million ay ahaayeen, taasoo micnaheeda laga dareemi karo sababta dadka shaqo la'aanta ah iyo shaqooyinkan bannaan u dalba waayeen ay tahay sababa la xiriira aqoonta teknolojiyada oo yar iyo shaqooyinka xirfadaha gaarka u baahan dadkiiyo mataqaanaa aan lahayn xirfad gaara, iyo dadkoo da'dooda sii weynaanaysa, iyo sabyaabo kaleoo kala duwan ayaa sabab u hadlahay. si marka problemkaasi loo daboolo ayay dowladda lacagahan usoo bandhigtay.
waa tahay farxan, marka dadka kanadiyaanka ah oo ay soomaalidu ku jirto sidee bay uga faa'iidaysan karaan barnaamijka?
dadku waxay uga faa'iidaysan karaan xuseenow lacagahaasi inay aqoontoodana sare u qaadaan, haddana ay pocket money ay ka dhigtaan, nololna ay ka dhigtaan. waayahan dambe xoogaa waxaa jiro dhaqaale xumaa dalka ka jirto, xoogaa dhaqaalihii waxa la yiraahdo economic recession ama hoos u dhac dhaqaalaa jira, taasna waxay u noqonaysaa kabiday u noqonaysaa. runtii guud ahaan markaan soo duuduubo aragtideyda waxay ila tahay in wax fiican ay ka bedeli doonto wareega suuqa.
dadka ku cusub dalkan ayaa la sheegay in sidoo kale ay ka faa'iidaysan doonaan barnaamijkan sare u qaadista xirfadda. dowladdu waxay sheegtay in dadka ku cusub dalkan oo ay ku jiraan kuwa yimid 5 sano ee lasoo dhaafay oo haystay khibrad shaqo ama heer waxbarasho jaamacadeed oo dibadda ah, in 58.2% ay dhib ku noqotay inay shaqo helaan. caqabadaha ugu weyn ayaa la sheegay inaysan haysan khibrad shaqo oo kanada dhexdeeda ah. 22.3% dadkaasi ku cusub dalkan ayaa la sheegay inaysan wax xiriira la lahayn suuqa shaqada. dhallinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalkan ayaa fursad u arkaa barnaamijkan loogu magacdaray horumari ama sare u qaad xirfadaada. waa kan cabdirashiid cilmi muuse oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalkan.
xuseen, aad mahadsan tahay. barnaamijkan wuxuu faa'iido u leeyahay dadka cusub maadaama mataqaana xirfad gaara lagu barayo. waddanka kanadana waxaa loo baahan yahay xirfada gaara qofka inuu barto soo noloshiisa u kaafiyo. marka aniga waxaan dhihi karnaa waxay noo tahay inaan mataqaana wax badan ku qabsan karno xirfadaasi. waxaan u jeedin lahayd dhalinyarada cusub oo anoo kale ah inay bartaan xirfadahani maadaama mataqaana noloshooda ay wax badan iska bedeli doono haddii aan helno. Caqabadaha aad bay u badan yihiin maadaama oo qofka xirfad oosan lahayn keliya waxay noqonaysaa inuu xooggiisa fuulo, shaqooyinkaasina aad bay mataqaana cariiri u yihiin. Soo marka haddaad rabid cariirigaas inaad ka baxdid, waa inaa xirfad aad yeelata si mataqaana shaqo oo hubanti ah aad u heshid.
Waa taxay, dowladdu waxay sheegtay in dadka hore wax soo barto kale rabana inay xirfadoodii hore bedelaan amaba iida ay horumariyaan ay dhaqaale ahaan ku taageeri doonto, maxay idinkaga dhigan tahay arrinkaas?
Xuseen, mar kale aad u mahadsan tahay. Waxay naga dhigan tahay in mataqaana aan dowladda degdanada ina siinayso garab buuxa oo mataqaana haddaan ahna dadka cusub si mataqaana dadkan aqoontooda ama mataqaana kor loo qaado. Marka waxay naga dhigan tahay inay faa'iido fiican noo tahay nool ahaan iyo mataqaana xirfadahan ama dadka aan la loonahay wax cusub aan ku zaidi karno.
Dad badan ayaa rumaysan in dhalinyarada ku cusub dalkan uu barnaamijkan ka caawin doono sidii ay u heli lahaayeen khibrad iyo xirfad shaqo. Waa kan mar kale Farxaan Cali Jimcaale.
Soomaali badanaa timid Soomaalida waxay isugu jiraan qaar aqoon leh oo wax soo bartay, qaar aan waxo baran. Marka laakiin waxay ka wada siman yihiin dadkaasi inaysan aqoonin wax la dhaho culture of jobs, macnaha dhaqanada ama qaababka shaqooyinka u Kanada wax khibrad ah uma laha. Waxay ka caawinayaan marka barnaamijyada waxbarashada ah ee dowladdu lacagaha ku bixinayso in ay ku helaan wax la dhaho qaabka shaqooyinka Kanada iyo xirfadaha cusub ee Kanada looga baahan yahay oo aysan hore u aqoonin iyo teknolojiyada. Marka Soomaalida badan oo dalkan timid muddooyinka ugu dambe imaanaysay barnaamijkan aad u anfaca. Waxaan dhihi karaaba dadka ugu horeeya ee u anfacayo ama barnaamijkan waxtarka u leeyahay ama ka faa'iideysanayo ama ay tahay inay ka faa'iideystaanba oo Soomaalida dalkan ku cusub sababa la xiriira waxay soo barteen iyo waxa halkan mataqaana laga barto farqi u dhexeeyo, iyo sidoo kale kuwa aan waxbaran oo hadda waxbaranayo fursad ay u tahay inay ayagana waxbartaan, kuwa hore usoo shaqeeyana dhaqanka shaqada meeshay kasoo shaqeeyeen iyo dhaqanka shaqada Kanada oo kala duwan si ay farqigaas u daboolaan. Barnaamijkan waxbarashada ah aad u caawinaya.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay olole ay dowladda Kanada ku doonayso inay sare ugu qaado xirfadda shaqo ee dadkeeda iyo sida ay Soomaalida dalkan uga faa'iideysan karaan arrinkaasi. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal uu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Israa'iil ayaa axaddii diiday baaqyada caalamiga ah ee uga imanaya beesha caalamka uu ku jiro Maraykanku, baaqyadaasi oo ku aadan in Israa'iil ay aqoonsato dowladnimada Falastiin, iyadoo sheegtay in heshiis kasta oo noocaasi ah lagu gaari karo wada xaajood. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa golihiisa wasiirada horgeeyey go'aan ku saabsan qaranimada Falastiin. Bayaanka ayaa lagu caddeeyey in Israa'iil ay si cad u diideyso awaamirta caalamiga ee ku aadan heshiis joogto ah oo lala yeesho Falastiiniyiinta. Dadaallo lagu doonayo in lagu gaaro xal laba dowladood ah, iyada oo qorshuhu ahaa in la helo dowlad madax bannaan oo Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo ku taala daanta galbeed iyo Gaza, ayaa istaagay tan iyo 2014, balse dagaalka haatan ee Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza ka socda ayaa hadda maraya bishii shanaad. Maraykanka iyo dalal kale ayaa soo cusboonaysiiyey baaqyada ku aadan abuurista dowlad Falastiini ah si loo joojiyo dagaalka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa ku baaqay xitaa heshiis ballaaran oo Bariga Dhexe ah, kaasoo ka koobnaan doona Sacuudiga iyo dowladaha kale ee Carabta, oo caadi ka dhigaya xidhiirka diblomaasiyadeed ee Israa'iil. Diidmada dowladnimada Falastiin ayaa Israa'iil waxay bayaan ku sheegtay in aqoonsigan oo kale oo imanaya kadib weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil ay siin doonto abaalmarin weyn oo aan horey loo arag argagixisada, sida ay hadalka u dhigeen. Ra-iisul wasaare Netanyahu waxa uu wacad ku maray inuu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro Xamaas ilaa ay ka gaarayaan waxa uu ugu yeeray guul buuxda. Maraykanka ayaa u muuqda ilaa hadda inuu ku guuldareystay inuu dhexdhexaadiyo xabad joojin cusub iyo sii deynta 100 la haystayaasha ah ee ay Xamaas weli ku hayso Gaza. Netanyahu ayaa ku tilmaamay dalabaadka Xamaas in ay yihiin kuwo khayaali ah, isagoo oo tilmaamay in Xamaas ay rabto in Israa'iil ay ciidamadeeda kala baxdo Gaza si ay Xamaas u maamusho, taas oo uu Netanyahu u arko inay awood siinayso Xamaas. Linda Thomas Greenfield oo ah safiirka Mareykanka u joogta qaramada midoobay ayaa bayaan ay soo saartay sabtidii ku sheegtay in Mareykanku uu diidi doono qorshaha Algeria ee ay u badan tahay inuu hor yimaado golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobaadkan, kaas oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah. Dhanka kale, dagaalka Gaza ayaa sii socda. Dhakhaatiirta iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ay ka fulisay Gaza ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof axaddii shalay. Hal duqeyn oo ka dhacday Rafax oo u dhow xuduudda Masar ee koonfurta Gaza ayaa lagu dilay haweenay iyo 3 caruur ah. Weerar kale oo ka dhacay magaalada Khan Yunis ayaa lagu dilay 5 rag ah. Madaxa ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in isbitaalka Nasir ee magaalada Khan Yunis oo xarunta ugu weyn ee u adeegta koonfurta Gaza aanu shaqeynaynin hadda kadib markii ciidamada Israa'iil ay weerareen xarunta toddobaadkii hore. Madaxa hay'adda caafimaadka ee qaramada midoobay Tedros Gabriyesus ayaa sheegay in kooxda WHO aan loo ogolaan in ay galaan isbitaalka Nasir, waxaana weli isbitaalka ku jira ilaa 200 oo bukaan ah oo ay ku jiraan 20 u baahan in si degdeg ah loogu gudbiyo isbitaallo waaweyn. Halkaad dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka, waxaa nala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo ah laba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A-da Talyaaniga, La Ligaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. Waxaana barnaamijka marti igu ah oo galabtii la faaqidaya Haarun Yuusuf Qasaaro oo ka mid ah saxafiyiinta wax qora ciyaaraha kula sugan magaalada Muqdisho iyo Aisha Nuur Cali oo ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta ah ee tabiya ciyaaraha kana howlgasha idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Aisha Nuur Cali oo aan wax ka weydiiyey waxaabii laga soo calaamadeeyey kulankii weynaa ee u dhexeeyey kooxaha Man City iyo Chelsea oo ka dhacay garoonka Itixaad ee magaalada Manchester.
Mahad, waan ku dhawahay barnaamijka v o a-da. Dabca run ahaanteed ayaan fikirkayga ka dhigto kulankii ka dhacay Itixaad waxa uu noqday sidii la filayay, si aan ahayn oo kooxda martida ahna mar kale ayay dabcan laba dhibcood ee ka sii jirtay City oo wadal ahaan Chelsea ku weysay dabcan halka 4 dhibcood laba kulan oo ay is arkeen xilli ciyaareedkan. Dabcan kooxda Cityna iyadana xilli ciyaareedka kama aysan adkaan kooxaha bigsigiska la yiraahdo, taas oo meesha ka saareysa in ay u tartami karto dabcan City xilli ay ku soo wajahan yihiin kulamada Arsenal, Liverpool oo tartamayaal ah, iyo sidoo kale United oo maalmahanba soo caafimaadaysa ama dabcan haddii aan iraahdo soo kabanaysa.
Wamaasanta Aisho, Haarun, kooxaha waaweyn ee England waa ay badiyaan sida Man United, Liverpool iyo Arsenal. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo kale kulamadii ugu dambeeyey waa cadaro ayay dhigtay iyadoo golal badan firdhisay kuna dhawaatay hoggaanka horyaalka Ingiriiska. Kulamadaas haddii aad isku soo duubto maxaa laga bartay?
Waad mahadsantahay Mahad, adiga iyo baada v o eda. Runtii kulamo waaweyn ayaa la ciyaaray toddobaadkan horyaalka Premier League Ingiriiska iyadoo natiijooyin kala duwani ay ka soo baxeen. Haddii aan ku bilaabo, kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa marka dharbaxa xoog la u geysatay naadiga Bamford oo 4 gool iyo gool ayay kaga adkaatay, inkastoo kooxda kubadda cagta Liverpool ay markaa dhaawacyo ku weynaysay xidiga dhowr ah oo muhiim u ah sida saaranta Alexander Arnold, goolhaye Alisson iyo sidoo kale xidigaha kale ee sabtidii ay weysay markaa kale ah Curtis Jones iyo Diogo Jota. Marka dhaawacyo ayaa hareeyay kooxda Liverpool, laakiin weli waa hogaamiyayaasha horyaalka Premier League Ingiriiska oo laba dhibcood ayay ka sarreeyaan kooxda Arsenal oo kaalinta labaad ku jirta. Dhinaca kale, Arsenal haddii aan eegno mahadow 11 gool ayay dhalinayaan labadii kulan ee ugu dambeysay oo ay ciyaareen horyaalka Premier League Ingiriiska. Arsenal goolal tirsi badan ayay markaasi wadaa xilli ciyaareedkan oo goolal badan ayay firdhinaysaa, waxaana 11-kaas gool ay ka kala dhaliyeen West Ham oo ay 6 ka dhaliyeen iyo Burnley oo ay markaa 5 ka dhaliyeen. Arsenal marka la eego sanadkan 2024 iyo markii uu bilowday 5 kulan oo ay ciyaareen, 5 kulanba waa ay guuleysteen, 21 gool ayay markaasi dhaliyeen iyadoo marka laga dhaliyay kaliya 2 gool. Waana dareemi kartaa siday Arsenal u tahay koox marka goolal badan tirinaysa sanadkan 2024. Marka Arsenal dagaalkeeda horyaalka ayay sii wadeysaa, iyadoo Liverpool sidoo kale ay hadda hoggaanku ay horyaalka kuna dagaalamaysa sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd horyaalka Premier League. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Manchester City oo markaa iyadu difaacanaysa horyaalka Premier League Ingiriiska waxay ku horkuftay oo markaasi ay dhibcaha la wadaagtay naadiga Chelsea oo marti u ahayd. Arsenal iyo Liverpool ayaa kulankaasi indhaha ku hayay oo lahaa City ma laga adkaada, laakiin City barbardhac ayay raasatay iyadoo aan meesha laga saari karin in City weli ay markaasi u hanqaltaagayso inay ku dagaalanto hanashada horyaalka Premier League Ingiriiska. Tartanka horyaalka Premier League Ingiriiska lagu hananaayo waa uu markaasi sii adkaaday, iyadoo kooxda Liverpool ay markaasi 17 dhibcood ku hogaaminayso 25 kulan oo ay ciyaartay. Arsenal lafteedu 15 dhibcood ayay leedahay 25 kulan oo ay ciyaartay. City oo aniga ku sheega oo meesha lagama saari karaan ku iri in ay markaa u dagaalamayso hanashada horyaalka 13 dhibcood ay leedahay 24 kulan ay ciyaartay. Kulan ayaa baaqi u ah, haddii ay soo adkaatana waxay markaasi yeelan doontaa 16 dhibcood. Marka saddexdaas kooxood ayuu horyaalka tartankiisa u dhexeeyaa: Liverpool, Arsenal iyo Manchester City. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyadoo marti ahay 2-2 kaga soo adkaatay Luton, iyadoo Man United ay adkaanayso 4 kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League, isla markaana hadda waxay 5 dhibcood kaliya u jiraan booska loogu soo baxo Champions League. Marka United waxay u dagaalamaysaa waa kaliya in ay markaas hesho booskeeda Champions League xilli ciyaareedka soo socda.
Waa maasan tahay Harun, waa kugu soo noqonaa Aisha balka waran xiisaha horyaalka Spain ama La Liga iyo kulamada laga ciyaaray todobaadkan.
Spain iyo Talyaaniga sanadkan waxaa la oran karaa Inter iyo Real ayaa qaadi karaya, iyadoo ay jiraan oo aan meesha laga saari karin kooxihii xilli ciyaareedkii hore qaaday ee Napoli iyo dabcan Barcelona ayaa xaalada adag sidoo kale wajahaya, xilli Milanna ay waayaxun u bilaabatay.
Harun, waxaan joognaa gabagabadii balka waran hulolanka horyaalka Talyaaniga sida ay kooxuhu ciyaareen isbuucan.
Horyaalka Zari eeda Talyaaniga sanadkan waa mid aad u adag, iyadoo kooxaha waaweyn ay natiijooyin liita markaasi la imaanayaan sida Juventus, Milan iyo Napoli. xilli ciyaareedkanna waxaa muuqanaysa in saddexdaas kooxood aysan ahayn kal ciyaareedkoodii oo uu yahay midkii Inter Milan. Inter waxay u badan tahay inay kal ciyaareedkan ku guuleysan doonto horyaalka Zari eeda Talyaaniga, mahadow maadaama ay haddaba 9 dhibcood markaasi ka sarreyso kooxda kaalinta labaad kaga jirta horyaalka Talyaaniga ee Juventus. Napoli oo kusoo guuleystay horyaalka Zari eeda Talyaaniga kal ciyaareedkii hore, fasalkan ma aha kal ciyaareedkoodii oo xilli ciyaareedkan waxay markaasi ku jirtaa kaalinta 9aad ee kala sarreynta horyaalka Zari eeda. Marka Inter Milan ayaa loo badinayaa inay sanadkan duuban karto amaba ku guuleysan karto horyaalka Zari eeda.
Aad baad umahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha Todobaadka V O A. Waa ay galabta marti igu ahayeen Harun Yuusuf Khasaaro oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Aasha Nuur Cali oo ka mid ah gabdhaha tabiya ciyaaraha kana howlgasha idaacadda maxalliga ciyaaraha ee Gol ee magaalada Muqdisho. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban, waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo kala wanaagsan.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga v o a.
Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo Khamiis ah.
Barkana dhegaystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay.
Waxaan doonayaa
qabaniyo dabar lagu cabiyo dooxa isku kihin eldeenoho dulis qabaniyo dabar lagu cabiyo dooxa isku kihin waa hadal daweyn fasaliyo digni aya hadanban tarsi kaaga digan waa hadal daweyn fasaliyo digni aya hadanban tarsi kaaga digan edib suqabo hanadalino hadal yu ku dinin edib suqabo hanadalino hadal yu ku dinin
heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo